Ledzim prej librit Izais, profet. Kështu thot Zoti Sebnës, do të heq prej vendit tënd, do të shkarkoj prej detyrës sante. Shërptorin tim do të aftoj atë dit, Eliakimin, birin e Helcis. Do t'ja veshun petkun tënd, do t'a ngjesh me brezin tënd, do t'ja dërzoj pushtetin tënd. Do t'jetë babë për banorët Jeruzalemit e për shtëpinë e Judës. Mbi shpatullën e ti do t'a vë qelsin e shtëpis Davidit. Ai do t'qel e askush s'do t'mbyll. Ai do t'mbyll e askush s'do t'qel. Si gosh do t'a ngull një vend fort e do t'jetë fron lavdije i shtëpis babajt e ti. Fjala e Zotit.
Mos nda braktis, o Zot, për dashurin e besnikrin tënde. Me gjithë shpirë të falenderoj, o Zot, sepse i dëgjove fjalet e gojësime. Të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shejt. E lavdëroj emrin tënd për dashurin e besnikrin tënde, sepse e madhrove të sfe premtimin tënd. Sa herë të thira në ndim, ti me veshtrove. Shpirti tim ja kërthneze fuqit, sepse i lartë është Zoti e i shikon të përvujtet, e prej si largu i dalon krenaret, e amshushme është, o Zot mirësia jote, mos se përbuz veprën e duarve të tua, mos në braktis, o Zot, për dashurin e besnikrin tënde.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe dijes hyjit, sa të pavëzhgueshme janë gjyqjet e tija, sa të pashqyrtueshme janë ullët e tija. E një mend, kush e njohi mendimin e Zotit, kush u bë atij këshilltar, kush i dha atij më parë që t'jetë detyrë t'i kthehet, sepse gjithçka është, është për ti, në për të dhe për ta. Qoftë lavdruar për gjithmonë jetës. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Mateut. Në atë kohë kur Jezusi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyetin nxënësit e vet: që thonë njerëzit, kush është biri njeriut? Ata përgjigjen. Disa thonë se është Gjon Pakzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose njëndër profetet. Po ju, u tha atyre, që thoni, kush jam unë? I përgjigji Simon Pietri, ti je Mesia, biri hyjt e gjallë. Atëhere Jezusi tha, i lumi ti, o Simon, biri i Jones, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qelë. E edhe unë po të thëmë, ti e pjetër shkëmbë, dhe mbi këtë shkëmbë unë do të ndërtoj kishën time, e dyrë të ferit zdo të nga dhënjejnë kundër saj. Ty do të japë qelësat e mbretërisë e qelit, gjithë shka të lidhesh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qelë, e gjithë shka të zgjidhesh mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qelë. Atëhere u urdhërojnë nxënësve të mos i tregojnë askujt se është ai Mesia, fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin i leximeve biblike të djeles se 21 gjatë vitit kishtar, ciklit e par, pra homelin e kësaj si djele, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Po kremtojmë të djelen e 21 gjatë vitit. Mos harrojmë si fjala e Zotit është një shpat me dy të mprehura, e cile dhe për ton thell, dhe në palët të jetës son, dhe ka fuqin të na shëndëroj e të na kthej ka Zotit. Në leximet e kësaj të diele, duam të përqendrojmë vëmendjen tonë mbi dy tema të rëndësishme për jetën tonë shpirtërore dhe kishtare. Së pari të ndalemi në pyetjen që Jezusi i drejton apostujve të tij. Ç'thon njerëzit? kush është biri njeriut, me një fjalë, kush është Jezusi. Në dialog me nxënësit e tij, Jezusi papritur bën këtë pyetje. Ata përgjigjen duke thënë se disa thonë se je Gjon Pagëzuesi, disa të tjerë Elia, disa të tjerë Jeremia ose një ndër profetët. Ata e krahasojnë Jezusin me këto personazhe, që kanë histori të veçanta në shkrimin e shenjt, sidomos me Jeremin, i cili është profeti më i vuajtur i gjithë beslidhjes së vjetër. Ai përçmohet, dënohet dhe vritet nga bashkombasit e tij. Pikrisht sepse në gjithçka ai zbatoi fjalën e hyjut dhe e shpalli atë pa frikë. Mundimet e Jeremis janë të ngjashme me ato të Jezusit. Kështu pra mendimi i njerëzve e bën të Jezusin thjesht një profet. Profetët janë ata njerëz të cilët e interpretojnë historinë pas këndvështrimit të Zotit, duke parashikuar fatkeqësi apo shpresë. Por ata ishin njerëz të dërguar nga Zoti, pra ishin thjesht njerëz. Pasi ka marrë përgjigjen e dishepujve për identitetin e tij sipas mendimit të njerëzve, ai drejtohet atyre. Po ju ç'thoni, kush jam unë? Jezusi tashmë intereson mendimi i dishepujve. Por jo të gjithë ishin gati për një përgjigje të saktë. Atëherë Pietri, si gjithmonë, merr guximin dhe përgjigjet. Ti je Mesia, biri i hyjut të gjallë. Pietri zbulon në personin e Jezusit të premtuarin e Zotit, të dërguarin e tij, Mesin. Por akoma më shumë, ai beson dhe pranon që ky Mesi është biri i hyjut të gjallë. Pra nuk është thjesht një njeri, por vetë hyu i bërë njeri. Ky është edhe thelbi i besimit të apostujve dhe të gjithë kishës. Së dyti Jezusi i drejtohet Pietrit dhe i thot, i lumi ti, Simon, biri Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por ati im që është në qiell. Hyu zbulohet njerëzve, u tregon fytyrën e ti. Krishti është fytyra hyu të gjallë. Për këta njerëz nuk jam të dishmit dhe ata që pretendojnë të jenë të tillë, por njerëz të thjesht, punëtor si puna e Pietrit. Hyu ka zgjedhur çka është e dobët dhe e thjesht për të zbuluar misterin e tij. Zoti ka një parapëlqim të veçantë për ata që janë të thjesht e të përvuajtur. Pikërisht këtij Pietri, Zoti i bën një premtim. Ti je Pietër shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time. Ty do t'japë qelësat e mbretërisë të qelit. E për këtu nxjerrim edhe reflektimin tjetër. Pushteti që kanë apostujt, vjen prej Krishtit. Është ai burimi i pushtetit. Në sajtë të ti, Pietri bëhet kryetari i kishës. Fillon dhe ndërtohet kështu kisha e Krishtit, me gurë këndi vetë Krishtit dhe kolonat apostujt. Për ne besimtarët është rëndësishme të pyesim veten, kush është Jezusi? Është një pyetje themelore për ne të krishterët. Shpeshherë lodhemi të zbatojmë apo të dim mbi gjërat e shenjta, duke harruar shenjtin. Lodhemi duke thelluar e studiuar libra mbi kishën, historinë apo dhe mbi vetë Jezusin, por ndoshta duhet të thellohemi më shumë mbi Jezusin. Duke u përpjekur të përgjigjemi kësaj pyetje, do të gjejmë identitetin tonë të vërtetë. Për rreth ti, për rreth Jezusit, pra gjithçka lëviz dhe funksionon. Për të gjithë ata që janë të krishterë, pyetja është e qartë. Kush jam unë, thot Zoti? Kush jam unë për jetën tënde? A jam thjesht një profet, një njeri i mirë që ka jetuar 2000 vjet më parë, një revolucionar që ka mbështetur të varfrit dhe ka luftuar të pasurit, një moralist? Jo. Unë jam hyu i gjallë, Zoti jetës tënde, hyu. Jezusi është hyu i gjallë, që vepron në kishën e ti, në sakramentet, në fjallën e ti, në jetën e krejt botës. Një tjetër gjë më rëndësi është pushteti që Krishti u ka lënë apostujve. Ai thot Pietrit, unë po t'jap çelësat. Nuk i thot ti, që ti e ke prej vetvetes pushtetin, por unë po t'a jap. Për çfarë? Sigurisht jo për të ushtruar pushtetin në mënyrë arbitrare, por për të shërbyrë, si që ka bërë vetë Krishti. Askush nuk ka të drejtë të abuzojë me pushtetin që i është dhënë, pasi është një pushtet shërbimi. Sigurisht në kishë, kjo hierarki pra autoriteti hierarkik, duhet ushtrohet si pas një modeli shërbimi. Hierarkia ka nevojë për shpirtin e shenjtë dhe për të gjithë kishën, që tjetë më efikase. I peshqvit, meshtarët, janë të parët që duhet të shërbim. Janë barit që duhet të ruajnë dhe të kujdesen për besimtarët, dhe jo ata që bëjnë me pushtetin si të teket. Besnikria ndaj shërbesës në kishë, i çfarë bëjnë shërbese, është në rast të parë besnikrim ndaj Krishtit, që burimi i shërbeseve. Ti lutemi pra Zotit që të na zbulohet çdo ditë në fytyrën e barive tanë, e ata të jenë pasqyrimi i Krishtit në tokë me përvojtëri dhe thjeshtësi, duke u kthyer gjithnjë kaj. Shën Augustini thotë, për ju jam i peshkës, me ju jam i krishterë. Kështu tjetë për të gjithë barit e kishës, i peshkvi me shtarë dhe gjithë ata që kanë një shërbes të veçantë në kishë. Amen.